Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បញ្ហាវីរុសកូវីដ-ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងពាណិជ្ជកម្មជារបៀបវិរៈជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកជាតិនិយមអ៊ីស្រាអែលដើរក្បួននៅក្នុងទីក្រុងសេរូសាឡឹមខាងកើតហើយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្រុងធ្វើទាវាចងកំហឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងទូគីជួបពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយផ្លែផ្កាប៉ុន្តែប្រកាសថាមិនសម្រេចបាននៅរឿងអ្វីនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអនុម័តបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត2រូបដែលម្នាក់ជាតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចតំណាងទូតអូស្ត្រាលីបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាវិបត្តិ COVID-19 គំរាមកំហែងដល់អត្តសញ្ញាណសាកសិទ្ធិរបស់ក្រុមនេតការអង្គរសាកសិទ្ធិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមអាស៊ីអាមេរិកកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្នករងគ្រោះមានទំហំខុសគ្នាតាមដើមកំណើតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចសហការវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការបរទេសស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈនៃជំនួបកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบ ដិននិងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរាជធានីប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សព្វផ្សាយមុនជំនួបកម្ពុជានោះបានឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការគ្រប់គ្រងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដោយសមធម៌តាមរយៈកម្មវិធី COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងការធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលរងការប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 នោះពួកគេក៏មានគម្រោងវិភាគសារស្ដីពីការកែតម្រង់អង្គការសុខភាពពិភពលោកផងដែរប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីក៏ជារបៀបវិរៈនៃជំងឺកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរសេដ្ឋវិមាននិងសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាមេដឹកនាំទាំងសងខាងប្រាជ្ញាចិត្តរបស់គេក្នុងការគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងជំនួបកម្ពុជាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺតំណាងដល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel និងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen ក្រុមអ៊ីស្រាអែលស្ដាំនិយមនឹងនឹងហែកក្បួនដោយក្រវីទងជាតិនៅទីក្រុងសេរូសាឡឹមខាងកើតនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះដែលអាចជាហានិភ័យបង្កភាពតានតឹងជាមួយប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងដែលមានចំនួនគ្នានេះនឹងបង្កភាពតានតឹងឡើងវិញរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយអះអាងថាការហែកក្បួននេះជាការបង្កហេតុភាគីប៉ាឡេស្ទីនបានអំពាវនាវឲ្យមានទិវាចងកំហឹងនៅតំបន់កាហ្សានិងនៅតំបន់វេសបែងដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាអ្នកដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្លាមនៅតំបន់កាហ្សាបានព្រមានថានឹងមានអរិភាពជាថ្មីប្រសិនបើការដាល់ដង្ហែក្បួននោះនឹងកើតមានឡើងមែននោះការដាល់ដង្ហែក្បួនពីដំបូងនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាបានបដូរផ្លូវដើម្បីជៀសវាងកន្លែងតំបន់ពួកមូស្លីមរស់នៅក្នុងទីក្រុងអូលស៊ីធីដែលមានជញ្ជាំងបាំងនៅពេលភាពតានតឹងនៅក្នុងទីក្រុងសេរូសាឡឹមបានបង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏គ្រោះថ្នាក់រយៈពេល10ថ្ងៃក្រុមអ៊ីស្រាអែលស្ដាំនយោបាយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេថាបានចោទញោមពួកហាម៉ាស់នៅក្នុងការបដូរផ្លូវក្បួនដង្ហែនោះពួកគេបានរៀបចំពិធីក្បួននេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់នៅហ្គាហ្សាសម្រាប់សម្រួលដោយប្រទេសអេហ្ស៊ីបមានភាពរឹងមាំការហែកក្បួននៅថ្ងៃអង្គារដែលនឹងចាប់ដើមនៅម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចមកនៅក្នុងស្រុកបានបង្កបញ្ហាប្រឈមជាបន្ទាន់សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថ្មីគឺលោកណាតាលីបេណិតដែលបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជំនួសលោកបេនជាមីណេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលជាមេដឹកនាំជើងចាស់រយៈពេលយូរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบ ដិននិងប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េស៊ីបតៃយីបអឺដូកានបាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សាទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋ បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយផ្លែផ្កាប៉ុន្តែមិនបានប្រកាសបំបែកភាពទាស់ចោតសំខាន់សំខាន់ណាមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះឡើយលោក Biden បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅការកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់ក្នុងរាជធានីប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកថាកិច្ចពិភាក្សាមានលក្ខណៈវិជ្ជមាននិងមានផ្លែផ្កាហើយលោកជឿជាក់ថានឹងមានការរីកចម្រើនពិតប្រាកដជាមួយប្រទេសទូគីដោយឡែកលោកអឺដេកានវិញបានហៅកិច្ចពិភាក្សានោះថាទទួលបានផលល្អនិងមានភាពស្មោះត្រង់លោកមានប្រសាសន៍ថាយើងគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូគីមិនមានបញ្ហាអ្វីដែលមិនអាចដោះស្រាយគ្នាបាននោះទេហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺមានចាននិងធំជាងបញ្ហាកិច្ចចរចានេះធ្វើឡើងចំពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ទាំងពីរនេះមានទំនាស់លើបញ្ហាមួយចំនួនដែលរួមមានបញ្ហាប្រទេសសេរីលីប៊ីនិងការលក់អាវុធរុស្ស៊ីទៅឲ្យប្រទេសទូគីជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសទូគីកាលពីខែធ្នូទាក់ទងនឹងការទិញប្រព័ន្ធអាវុធរបស់រុស្ស៊ីហើយថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរិះគន់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទូគីផងដែរទូគីបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការគាំទ្រចំពោះយុទ្ធជនឃើតសេរីដែលទូគីនិយាយថាជាប់ទាក់ទងនឹងការបះបោរនៅក្នុងប្រទេសទូគីនោះមេដឹកនាំស៊ីវិលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារយោធានោះបានត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់សាវនាការក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចូលរួមសាវនាការបន្តកាត់ក្រីរបស់អ្នកស្រីពីបទចោទប្រកាន់ចំនួន2ករណីក្នុងចំណោមបទចោទជាច្រើនករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបានប្តឹងដោយរបបយោធានោះអ្នកស្រីស៊ូជីអាយុ75ឆ្នាំកំពុងប្រឈមនឹងបទចោទស្តីពីការរំលោភបំពានច្បាប់រដ្ឋការសម្បត្តិរបស់ជាតិទទួលលុយខុសច្បាប់ចំនួន $600,000និងមាស11គីឡូក្រាមនឹងការប្រព្រឹត្តដោយខុសច្បាប់នៅទីតាំងដីសម្រាប់មូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការបានបើកសវនកម្មពីបទចោទថាអ្នកស្រីមានវិជ្ជាតាក់ទងគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតនិងបំពានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដោយបានបំពានទៅលើគោលការណ៍រឹតបន្តឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីកាលពីឆ្នាំមុនមេធាវីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកខិនមួងសោបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកស្រីហាក់ដូចជាមានសុខភាពមិនសូវល្អប៉ុន្តែអ្នកស្រីហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនិងស្ដាប់សវនកម្មដោយយកចិត្តទុកដាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអតីតប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ៊ុយវិនមីនក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មក្រក្តីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីបទរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះផងដែរក្រុមមេធាវីការពារក្តីរំពឹងថាសវនកម្មបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើរហូតដល់ចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi កំពុងមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដាញសង្គមនានារបស់អាមេរិកតាក់ទងនឹងការកំណត់គោលការណ៍ថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះស្ដីពីការបញ្ចេញមតិលើប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនសរុប7400លាននាក់ឥណ្ឌាតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមអាមេរិកនានានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារឹតបន្តឹងទៅលើប្រធានបទមួយចំនួននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេវារបស់ខ្លួនដោយអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក្នុងការដកចេញនូវសារបង្ហោះនៅបង្ហាញប្រភពដើមនៃព័ត៌មានដែលត្រូវបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនមិនអនុវត្តតាមបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវតាមបទព្រមត្តនក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមដែលកំពុងមានចំនួនលេចធ្លោជាងគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគឺក្រុមហ៊ុន Twitter ដែលបានស្នើសុំពន្យារពេល3ខែក្នុងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដែលបានចុះជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាកន្លងទៅបញ្ហាតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន WhatsApp គោលការណ៍ថ្មីនេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដកចេញកម្មវិធីបំលែងជាលេខកូដដែលហៅថា inscription រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបដិសេធរាល់ការរិះគន់ដែលថាគោលការណ៍ថ្មីនេះជាការរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយប្រទេសអរ៉ង់បានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នេះបតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការចរចាទីក្រុងវីយ៉ែនទេប៉ុន្តែមានទំនាក់ទំនងជាទៀងទាត់ជាមួយអ្នកការទូតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចានោះអ្នកការទូតចុងពូរុស្ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាការជួបប្រជុំក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនរវាងភាគីអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនោះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរអាចរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូចជាពាណិជ្ជកម្មដែលមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នា
ប
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអនុម័តបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត2រូបដែលម្នាក់ជាតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចតំណាងទូតអូស្ត្រាលីបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិ COVID-19 គម្រាមកំហែងដល់អត្តសញ្ញាណសាសិទ្ធិរបស់ក្រុមនាយកការអង្គសាសិទ្ធិហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមអាស៊ីអាមេរិកកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្នករងគ្រោះមានទំហំខុសគ្នាតាមដើមកំណើតការសង្ស័យលើប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេស Seychelles ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់កាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំចំពោះការដុតបំផ្លាញរោងចក្រដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជន2រូបដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចោបដែលក្នុងចំណោមនោះមានតំណាងរាស្ត្រម្នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតំណងនឹងក្លាយជាប្រធានស្ថាប័នបោះឆ្នោតអ្នកតាមដានបានបង្ហាញចម្ងល់ពីភាពទុកចិត្តលើស្ថាប័នកើចោបដែលមានសមាជិកភាគច្រើនលើសលប់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាអតីតអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកប្រាច័ន្ទត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រកាសថាបានដាក់ពាក្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចោបនេះជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលតំណងនឹងត្រូវជ្រើសរើសជាប្រធានស្ថាប័នបោះឆ្នោតដោយសារការទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតទុកចិត្តពីតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភានិងមានការទុកចិត្តពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអនុម័តយកព្រមលើបេក្ខជន2រូបដែលបានដាក់ពាក្យសុំឈរឈ្មោះជាប្រធានកោចោបដើម្បីបញ្ជូនបន្តឲ្យគណបកកាន់អំណាចជ្រើសរើសបេក្ខជន1រូបមុនការបោះឆ្នោតសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះការសម្រេចឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាផ្ដល់ការយល់ព្រមដោយសារច្បាប់កំណត់ថាគណៈបកដែលមានសម្លេងក្នុងរដ្ឋសភាអាចបញ្ជូនបេក្ខជនដែលខ្លួនចង់ឲ្យធ្វើជាសមាជិកកោចោបដោយមានការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាលោកលេងពេងឡុងអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបេក្ខជន2រូបដែលបានដាក់ពាក្យធ្វើជាប្រធានកោចោបមានលោកប្រាច័ន្ទតំណាងរាស្ត្រ1រូបដែលមានតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភានិងមានបទពិសោធន៍ធ្វើជាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកកាលៀនដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាអតីតអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាច័ន្ទត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបេក្ខភាពដែលមានលទ្ធភាពច្រើនជាងក្នុងការជ្រើសរើសធ្វើជាប្រធានស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយនេះនៅពេល VOA តាក់ទងទៅលោកប្រាច័ន្ទបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយនិងស្នើឲ្យតាក់ទងទៅខាងរដ្ឋសភាវិញពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទិលជំវិញឯករាជ្យភាពឬអភិជាក្រិតភាពនៃបេក្ខជនជាប្រធានកោចោបដែលមានប្រវត្តិជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកាន់អំណាចលោកលេងពេញឡុងបានលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍នីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីពិនិត្យលើបេក្ខភាពដែលបានដាក់ពាក្យលោកបានថ្លែងថា
យើងអនុវត្តច្បាប់ធ្វើការពីច្បាប់យើងទៅធ្វើមិនចឹងយើងនឹងធ្វើយើងមានស្បាងអីយើងឲ្យរឹតទៅណាទៅយើងរឹតទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងគឺយើងមានធ្វើអីក្រៅពីច្បាប់ទេហើយនៅប្រទេសណាក៏តែអញ្ចឹងដែរប្រទេសណាគឺគេធ្វើទៅតាមច្បាប់ដូចគ្នាហើយអានេះធម្មតាអ្នកមានបន្ទុកគាត់មានប្រទេសចិត្តចង់បន្ទុកអានេះនោះអីមិនត្រឹមទៅយើងមិនអត់ត្រូវជាមួយច្បាប់បើយើងចង់ស្វែងច្បាប់ទៀតនឹងទៅយើងមិនដឹងដែរមិនទៅពឹងលើអីទេឥឡូវហ្នឹង
លោកបានបន្តថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងស្នើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជ្រើសរើសម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន2នាក់ខាងលើនេះហើយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភានឹងពិនិត្យពិភាក្សាម្ដងទៀតមុនសម្រេចដាក់ឈ្មោះបេក្ខជនជ្រើសរើសចូលក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គដើម្បីបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តនៅពេលខាងមុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានប្រកាសបើកការដាក់ពាក្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនជ្រើសរើសជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់សាធារណជនជាទូទៅ ការជ្រើសរើសបេក្ខជនឆឈ្មោះនេះគឺដើម្បីជំនួសតំណែងលោកសឹកប៊ុនហុកដែលសូមលាលែងពីតំណែងដោយសារបញ្ហាសុខភាពលោកសឹកប៊ុនហុកបានក្លាយជាប្រធានកោជបកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលមានកំណែទម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតដោយការនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលបានទាមទារឲ្យសមាជិកកោជបសរុបទាំង9នាក់មានអ្នកមកពីគណៈបកប្រឆាំងផងដើម្បីធានាភាពទុកចិត្តនៃស្ថាប័នមួយនេះប៉ុន្តែសមាជិកកោជបលើសលប់ត្រូវបានមើលឃើញថាមាននិន្នាការមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានព័ត៌មានថាតើលោកប្រច័ន្ទត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចឲ្យទៅដាក់ពាក្យជាប្រធានកោជបឬយ៉ាងណាឡើយប៉ុន្តែលោកបង្ហាញការគ្រប់គ្រងចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោកប្រច័ន្ទដែលលោកថាធ្លាប់បម្រើការងារតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំជារូបជាអត្តនោម័តជាបុគ្គលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានដំណោះអីជាមួយនឹងឯកតោះប្រច័ន្ទទេខ្ញុំយល់ថាគាត់មានសមត្ថភាពអាចធ្វើការងារបានពេលគ្រប់គ្រងធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាតំណាងរាជឲ្យគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រប់ធ្វើជានាយកខុតកល័យគណៈកម្មការកណ្ដាលកណ្ដាប់បាក់បាទជាជួនកន្លងទៅដែរ
លោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel ថ្លែងថារដ្ឋសភាមានសិទ្ធិអំណាចត្រឹមតែពិនិត្យមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនឆឈ្មោះជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះហើយការជ្រើសរើសបេក្ខជនចេញពីនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកបាននិយាយថា
អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅទោះបីថាការឬជាសាធារណៈឬក៏យើងយល់ឃើញក្នុងកម្រិតបែបណាក៏ដោយនេះមានអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាវាតម្លាភាពឬមិនតម្លាភាពឬអីយ៉ាងណាដែរក៏សមាជិកនឹងនៅតែធ្វើការគេហៅថាការយល់ព្រមណាគឺការទុកចិត្តពីគណៈបកដែលជាម្ចាស់កូតានឹងដែរ
លោកបានបញ្ជាក់បន្តថារាល់ការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានអតីតភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយតែងតែមានឥទ្ធិពលខ្លះមកលើឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពនៃស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
វាជាបំផុតទេបាទទោះបីថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានលើកឡើងថាបុគ្គលដែលត្រូវតែដែលមកជាស្ម័គ្រចិត្តសមាជិកកោជបលត្រូវតែលាលែងពីតំណែងហើយឈប់យ៉ាងពីឆ្នាំបានចូលគណៈបញ្ញោបាយឬស្ថាប័នវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាមិនផុតទេដោយសារតែកូតានឹងវាចេញពីគណៈបណាបាទការអនុវត្តវាចេញពីគណៈបហើយជាគោលការណ៍គឺវាយើងមើលឃើញបែបហ្នឹង
លោកកនសវាងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមលើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខភាពប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនឆឈ្មោះឲ្យបានសារជានេះក្នុងស្មារតីសម្រិតសម្រាងឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីពេលកន្លងទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលលើកឡើងថាมันអាចទទួលយកស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសមាជិកលើសលប់មកពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានោះទេចំណែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើសុំរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីសមាជិកស្ថាប័នកោជបដែលចែងពីដើមឡើយថាសមាជិក4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល4រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងមួយទៀតជ្រើសរើសដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានស្នើថាក្នុងករណីដែលមានតែគណៈបកនយោបាយមួយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាសមាជិកកោជបចំនួន4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិង5រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយបើកចំហនិងដំឡាភិបពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនលើរឿងនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលអាចជាសម្ពាធមួយលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាលំហសេរីភាពក្នុងប្រទេសឡើងវិញលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងអំពីក្តីព្រួយបារម្ភមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជាកិច្ចប្រជុំរវាងលោកលូកអាណុលភិរៈធីរីនៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជានិងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកៅរេមីក្រោយកិច្ចប្រជុំភាគីទាំងពីរបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបនេះរៀងរៀងខ្លួនគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអូស្ត្រាលីបានបដិញ្ញាបន្តជួយកម្ពុជាជាពិសេសដំណើរការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៃការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិលោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធាននិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាភាគីអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញនូវការបារម្ភមួយចំនួនផងដែរអំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាជាការឆ្លើយតបនឹងការបារម្ភនេះលោកកៅរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបកស្រាយនិងបំភ្លឺទៅកាន់ភាគីអូស្ត្រាលីលោកចិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់តំណាងទូតអូស្ត្រាលីជាការបង្ហាញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាមិនមានការស្នើសុំឬដាក់សម្ពាធអ្វីមកលើកម្ពុជានោះទេ
ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពនយោបាយនឹងមិនមានការដាក់សម្ពាធឬក៏ការស្នើសុំឬក៏ការរិះគន់នេះទេគ្រាន់តែបង្ហាញនៅទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់កម្ពុជាហើយយើងក៏បង្ហាញនៅការបំភ្លឺនិងតវិបត្តិជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធដល់ការវត្តសិទ្ធិទាំងអស់នេះដែលផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិនោះទស្សនវិជ្ជានយោបាយវត្តសាស្ត្របរិបត្តិសង្គមកម្ពុជាជាដើមឡើង
ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាមន្ត្រីស្ថានទូតបានជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារួមមានទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពពីសំណើសុំបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយដែលឯករាជ្យបើតាមស្ថានទូតលោកលូកអាណុលភិរៈធីរីរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាវាទាមទារឲ្យមានការកែលម្អដើម្បីធានាថាប្រទេសកម្ពុជាគោរពតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាដោយស្ម័គ្រចិត្តរួមទាំងសេរីភាពខាងនយោបាយសេរីភាពខាងសមាគមនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិស្ថានទូតបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកអាណុលក៏បានកត់សម្គាល់ពីវឌ្ឍនភាពរបស់គណៈកម្មាធិការលើការអភិវឌ្ឍសក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងសម្រាប់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាភាពចាំបាច់សម្រាប់ស្ថាប័ននេះដើម្បីអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ស្ដីពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិដែលរួមមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដពីរដ្ឋាភិបាលអំណាចនិងធនធានគ្រប់គ្រាន់និងសមាជិកភាពចម្រុះ VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់បង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិដែលមានភាគីអូស្ត្រាលីចូលរួមជួយផ្តល់យោបល់គឺក្រុមការងារបានបញ្ចប់រួចហើយនៅសេចក្តីព្រាងដំបូងហើយកំពុងរៀបចំនៅកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះតំណាងស្ថានទូតបរទេសនានាក៏បានចេញមុខជួបលោកកម្មសខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងតុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលសាវនាការត្រូវបានពន្យាពេលដោយមានការកំណត់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកកម្មសខាបានជួបជាមួយលោកប៉ាប់លូកាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបើតាម Facebook របស់លោក ចំណាយការពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាលោកកឹមសុខាក៏បានជួបជាមួយតំណាងទូតបារាំងនៅស្ថានទូតបារាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏បានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាឡឺម៉ង់ផងដែរលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារលើ Facebook របស់លោកថាសូមអរគុណប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាមិត្តរបស់កម្ពុជាដែលនៅតែបន្តផ្តល់តម្លៃឲ្យខ្ញុំនិងដែលនៅតែបន្តជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជា23ដុល្លារឆ្នាំ1991លោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីមានទស្សនកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះវាអាចជាសម្ពាធមួយមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយន្តការនេះសហគមន៍អន្តរជាតិនាំគ្នាជួយឆ្លើយឆ្លើយខ្ញុំគិតថាលំហសេរីភាពវាអាចងាកទៅរកសន្តិភាពទីមុនវិញបាទទោះបីជាចង់រដ្ឋបတ်ឬក៏ចង់បបិតក៏មិនអាចបិទបានតាមសហគមន៍អន្តរជាតិពីព្រោះកម្ពុជាមិនអាចយល់នៅតែឯងទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទៀត
លោកបន្ថែមថារូបភាពនៃជំនួបរវាងតំណាងទូតបរទេសជាមួយលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្ទាប់បង្ហាញថាអន្តរជាតិនៅឲ្យតម្លៃនិងទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាអ្នកនយោបាយស្របច្បាប់គ្មានទោសពៃនិងមិនយល់ស្របតាមតុលាការកម្ពុជានោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អររយៈពេល14ឆ្នាំមកហើយក្រុមរបាំបុរាណខ្មែរមួយនៅភូមិខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានលក្ខណៈប្លែកពីគេដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទម្លាប់បួងសួងនិងសមាធិប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 អាចផ្ដាច់ជីវភាពរស់នៅនិងអត្តសញ្ញាណសក្ដិសិទ្ធិរបស់ក្រុមរបាំមួយនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ទើបតែពេញមួយជីវិតនាតការវ័យក្មេងទាំងនេះបានចំណាយពេល6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីរៀនសូត្រហាត់សមនិងកែលម្អរបាំនិងតន្ត្រីបុរាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុមនាតការអង្គរស័ក្តិសិទ្ធិឬ Sacred Dancers of Angkor ដែលមានដើមកំណើតនិងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជិតប្រាសាទអង្គរវត្តធ្វើការអធិដ្ឋាននិងសមាធិជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រី Ravin Kharet Coxon ស្ថាបនិកមូលនិធិ Ngin Kharet សម្រាប់កម្ពុជាដែលបានបង្កើតក្រុមនាតការអង្គរស័ក្តិសិទ្ធិនេះមានប្រសាសន៍ថា
ក្រុមនាតការអង្គរស័ក្តិសិទ្ធិគឺជាក្រុមកុមារីកើតនៅលើទឹកដីអង្គរពួកគេកើតនៅជុំវិញប្រាសាទជាកូនអ្នកភូមិក្រីក្រលំបាកដូច្នេះពួកគេស័ក្តិសមនឹងបម្រើប្រលឹងប្រាសាទអង្គរវត្ត
The spirit of the temple.
អ្នកស្រី Ravin បានបង្កើតសាលារបាំព្រះរាមបុប្ផាទេវីនៅឆ្នាំ2007សាលានេះស្ថិតនៅចម្ងាយជាង2គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទបន្ទាយស្រីហើយមានគោលបំណងធ្វើឲ្យគេដំណើរវប្បធម៌និងជំនឿរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈរស់រវើកឡើងវិញអ្នកនាងផានពៅដែលជានាដកាម្នាក់នៃក្រុមនាដកាអង្គរស័ក្តិសិទ្ធិនិយាយថា
សិល្បករសិល្បករនីនៅទីនេះពួកគាត់គឺមានវិន័យល្អគំរូរបស់ពួកយើងគឺមានតែមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលតែងតែធ្វើពិធីបួងសួងទៅដល់ប្រលឹងបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតាមប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងបានបួងសួងបានចំនួន42ប្រាសាទហើយយើងក៏បានទៅបួងសួងដល់ប្រាសាទខ្មែរវត្តភូនៅឯប្រទេសឡាវផងដែរ
ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្រុមនាយកការអង្គរស័ក្តិសិទ្ធិ បានបាត់បង់ប្រភពចំណូលតែមួយគត់របស់ខ្លួនដែលបានមកពីការសម្ដែង2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍នៅក្រុងសៀមរាបបើគ្មានចំណូលប្រចាំខែយ៉ាងហោចណាស់$4,000នោះទេនាយកានិងតន្ត្រីករអង្គស័ក្តិសិទ្ធិទាំង25នាក់ក៏អាចនឹងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រីរ៉ាវិនពន្យល់ថា
The sacred dancers who had since 14 years not broken the spiritual thread
14 ឆ្នាំមកហើយក្រុមនាយកាអង្គស័ក្តិសិទ្ធិតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការបួងសួងនិងសមាធិរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកនិងសេចក្តីសុខសម្រាប់កុមារនៅទូទាំងពិភពលោកពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់នៅដំណរស័ក្តិសិទ្ធិនេះប្រសិនបើយើងផ្អាកសាលាហើយបើកឡើងវិញនៅពេលវិបត្តិ COVID ចប់ពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញជាអ្នករបាំធម្មតាព្រោះដំណរស័ក្តិសិទ្ធិនេះនឹងដាច់ជារៀងរហូត
អ្នកស្រីរ៉ាវិនបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1970មុនក្រុមកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1975ពលរដ្ឋប្រមាណ1,700,000នាក់បានស្លាប់នៅក្រោមរបបនេះក្នុងចំណោមនោះសិល្បករតន្ត្រីករអ្នករបាំនិងអ្នកចេះដឹងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់អំពើសាហាវឃោរឃៅរបស់របបខ្មែរក្រហមបានធ្វើឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរស្ទើរតែផុតរលត់ទាំងស្រុងអ្នកស្រីរ៉ាវិនបានត្រឡប់មកកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1992ហើយ2ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រីបានបង្កើតអង្គការសប្បុរសធម៌អង់គ្លេសមួយគឺមូលនិធិងីនការ៉េតសម្រាប់កម្ពុជាអង្គការនេះបានជួយអ្នកភូមិរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរជាង2,800គ្រួសារដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមនាយកាអង្គរស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីរ៉ាវិននិងស្វាមីបានឧបត្ថម្ភថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបន្តដំណើរការសាលារបាំនឹងត្រួតត្រងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមនាយកាអង្គរស័ក្តិសិទ្ធិហើយស្របពេលនោះដែរពួកគេព្យាយាមរៃអង្គាសរកប្រាក់សម្រាប់អ្នករបាំនិងតន្ត្រីករទាំងនោះអ្នកស្រីរ៉ាវិនថ្លែងអំពីសារៈសំខាន់នៃក្រុមនាយកាអង្គរស័ក្តិសិទ្ធិថា
You have to also remember that Angkor Wat is listed as UNESCO treasure
អ្នកត្រូវចាំថាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងរបាំបុរាណខ្មែរត្រូវបានចុះបញ្ជីដោយអង្គការ UNESCO ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺយើងកំពុងភ្ជាប់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំងទីនេះនៅក្នុងបេះដូងនៃកេរដំណែលវប្បធម៌ខ្មែរវាពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើមានសប្បុរសជន4,000នាក់បរិច្ចាគប្រាក់$1ក្នុងមួយខែរហូតដល់ពេលដែលវិស័យទេសចរចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញយើងនឹងមិនអីនោះទេ
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមអាស៊ីអាមេរិកកើតឡើងប៉ុន្តែអ្នករងគ្រោះមានទំហំខុសគ្នាតាមដើមកំណើតការសង្ស័យលើប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេស Seychelles ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់កាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំចំពោះការដុតបំផ្លាញរោងចក្រដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនតទៅទៀតនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020ក្រោយការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសអាស៊ីគួរឲ្យកត់សម្គាល់របាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាមិនមែនឲ្យតែពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីទាំងអស់គឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយជនល្មើសនោះទេពលរដ្ឋមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាពិសេសគឺពលរដ្ឋចិនតែម្ដងដែលរងការវាយប្រហារច្រើនជាងអ្នកដែលមានដើមកំណើតមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូងលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2021នេះឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារការស្អប់ខ្ពើមជាតិសហអាស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង 169% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយកាលពីចុងខែមេសា ចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីអំពើសម្អប់និងភាពជ្រុលនិយមនៃសាកលវិទ្យាល័យ California State ប្រចាំទីក្រុង San Bernardino ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020ក្រោយការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជាតិសាអាស៊ីស្ទើរគ្រប់រូបភាពចាប់ពីការបញ្ចេញកាយវិការស្អប់ខ្ពើមការជេរប្រមាថការលួចវាយឆ្មក់ដោយហិង្សាឬការប្រើហិង្សាដោយចំហការលួចបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ការបាញ់សម្លាប់ឬប៉ុនប៉ងចាក់សម្លាប់ជាដើមកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាជនសង្ស័យជាបុរសស្បែកសឈ្មោះ Robert Aaron Long អាយុ21ឆ្នាំបានបាញ់ប្រហារទៅក្នុងហាងស្ប៉ា3ទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia បង្កឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់ដែលក្នុងនោះជនរងគ្រោះ4នាក់ជាស្ត្រីមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិង2នាក់ជាស្ត្រីមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិនជិតមួយខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាជនសង្ស័យជាបុរសស្បែកសម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Brendan Scott Hall អាយុ19ឆ្នាំបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស8នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Prisony FedEx មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Indianapolis រដ្ឋ Indiana ដែលក្នុងនោះជនរងគ្រោះ4នាក់មានដើមកំណើតមកពីប្រទេសឥណ្ឌាជនសង្ស័យបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍នោះ VU NPR ក៏បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែឧសភាមានករណីប៉ុនប៉ងចាក់សម្លាប់ស្ត្រីចំណាស់ដើមកំណើតអាស៊ី2នាក់ម្នាក់អាយុ84ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ63ឆ្នាំនៅចំណតរថយន្តក្រុងមួយក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ដោយជនសង្ស័យជាបុរសស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Patrick Thompson អាយុ54ឆ្នាំសំណាងល្អស្ត្រីចំណាស់ទាំង2នាក់មិនរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតនោះទេហើយជនសង្ស័យក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនសារព័ត៌មាន ABC 7 News បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាមានឧបទ្ទវហេតុលួចដុតរថយន្ត2គ្រឿងរបស់បុរសចំណាស់ដើមកំណើតអាស៊ី2រូបនៅក្នុងទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ដែលរថយន្ត1គ្រឿងគឺជារបស់លោកឆេងដែលសូមមិនប្រាប់ពីនាមត្រកូលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសកម្ពុជានិង1គ្រឿងទៀតជារបស់អ្នកជិតខាងលោកឆេងដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិនសារព័ត៌មាន ABC 7 News ក៏បានរាយការណ៍ថាជនរងគ្រោះទាំងពីរមានអារម្មណ៍ថាពួកគេជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយសារការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសអាស៊ីដោយជនជាតិអាស៊ីផ្សេងទៀតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបើទោះជាអំពើហិង្សាលើសាសអាស៊ីកើនឡើងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនមែនឲ្យតែពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីគឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេការនេះដោយអាស្រ័យទៅលើការយល់ឃើញថាសាសណាខ្លះដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងយល់ថាជាសាសអាស៊ីនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកកាំង2រូបនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវថ្មីរបស់អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Jennifer Lee នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia និងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Karthik Ramakrishnan នៃសាកលវិទ្យាល័យ Rhode California ដែលមានចំណងជើងថាតើអ្នកណាខ្លះត្រូវបានរាប់ថាជាជាតិសាអាស៊ីនិងតើអ្វីទៅដែលត្រូវបានរាប់ថាជាការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងជាតិសាអាស៊ីដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាក៏បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនបានចាត់ទុកពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីថាជាពលរដ្ឋជាតិសាសន៍អាស៊ីនោះទេនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេលនិយាយពីពលរដ្ឋអាស៊ីឬអាស៊ីអាមេរិកកាំងគឺសំដៅទៅលើពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាពិសេសមកពីប្រទេសចិនអត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះក៏បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រមាណ 80% ចាត់ទុកថាពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីចិនជប៉ុននិងកូរ៉េគឺជាពលរដ្ឋអាស៊ីឬអាស៊ីអាមេរិកកាំងហើយ 70% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចាត់ទុកពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាហ្វីលីពីនជាពលរដ្ឋអាស៊ីឬអាស៊ីអាមេរិកកាំងមានតែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 46% ប៉ុណ្ណោះដែលចាត់ទុកថាពលរដ្ឋដើមកំណើតឥណ្ឌាជាពលរដ្ឋអាស៊ីនិង 37% គិតយ៉ាងដូចនេះចំពោះពលរដ្ឋដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានបើយោងតាមការស្ទង់មតិកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021របស់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាំងនិងអ្នកដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនិង Survey Monkey ការគម្រាមកំហែងដោយឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារតែការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍អាស៊ីប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាំងជាច្រើនអ្នកការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិន 72% ព្រួយបារម្ភអំពីការក្លាយខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីហើយពលរដ្ឋ 68% ដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និង 58% នៃពលរដ្ឋមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបារម្ភអំពីបញ្ហានេះដូចគ្នាលើពីនេះស្ត្រីពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាំងពេញវ័យម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ព្រួយបារម្ភជាប្រចាំបន្ទាប់ពីរលកនៃអំពើហិង្សាលើសាសអាស៊ីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើង លោកកែវសាមឌីអាយុ36ឆ្នាំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលធ្វើការជាប្រធានផ្នែកបញ្ជាទិញឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016បានប្រាប់ VOA ថាពេលលោកតែណាមកណាឬចូលក្នុងចំណោមពលរដ្ឋស្បែកសសុទ្ធឬខ្មៅសុទ្ធលោកតែងតែមានកូនចិត្តព្រួយបារម្ភតែបើនៅកន្លែងណាដែលមានជាតិសាសន៍ចម្រុះនោះលោកមិនភ័យទេលោកកែវសាមឌីបានបន្ថែមថាន
ៅតែមានភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងតែគាត់ថាយើងមិនភ័យខ្លាចដល់ថ្នាក់ស្លន់ស្លោណាគាត់ថាយើងភ័យខ្លាចតែនៅតែគិតក្នុងចិត្តទេថាយើងលក្ខណៈ be aware ខ្ញុំត្រូវតែត្រៀមខ្លួនចនិចនៅពេលខ្ញុំទៅក្នុងចំណោមក្រុមសពួកស្បែកសសុទ្ធឬក៏ទៅក្នុងចំណោមក្រុមពួកស្បែកខ្មៅសុទ្ធគឺខ្ញុំមានរឿងមានការរឿងភ័យខ្លាច
ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីលីនិងលោករាម៉ាគ្រីស្ណានក៏បានឲ្យដឹងថាស្របពេលដែលអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍អាស៊ីមានប្រវត្តិជាយូរលង់ខូខៅនិងមិនសូវត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីជាង150ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះគេសង្កេតឃើញថាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាប្រភេទនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនកើតឡើងលើពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាពិសេសគឺពលរដ្ឋចិនតែម្ដងឧទាហរណ៍សំខាន់មួយអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍អាស៊ីត្រូវបានបង្ហាញក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះគឺករណីបុរសស្បែកស2នាក់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្ររថយន្តនៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan វិសម្រាប់លោក Vincent Chin ដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ1982ដោយខឹងថាលោក Chin ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបាត់បង់ការងារក្នុងឧស្សាហកម្មយានយន្តក្នុងអំឡុងពេលកើតឡើងនៃការនាំចូលរថយន្តពីប្រទេសជប៉ុននិងចំពេលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកកែវសាមឌីដែលជារឿយៗតែងតែត្រូវបានគេច្រឡំថាជាជនជាតិចិនដោយសារតែរូបរាងពណ៌សម្បុរនិងភ្នែកតឹងតឹងនោះបានលើកឡើងថាមូលហេតុមួយដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងជាតិសាសន៍អាស៊ីនេះគឺដោយសារតែជនមួយចំនួនបែងចែកវណ្ណៈហើយគិតថាពលរដ្ឋអាស៊ីមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើជាអ្នកបម្រើគេឬការងារផ្តល់សេវាកម្មជាដើមតែដល់ពេលជនទាំងនោះឃើញពលរដ្ឋអាស៊ីមានការងារល្អធ្វើពួកគេច្រណែនខឹងហើយចោទថាពលរដ្ឋអាស៊ីដណ្ដើមការងារពួកគេអ្នកនាងតៃរ៉ានីអាយុ33ឆ្នាំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2015និងបម្រើការងារជាអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំស្ថាប័នមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកនាងសង្កេតឃើញថាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីកាន់ឡើងស្របពេលនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 និងក្រោយពេលដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានហៅជំងឺ COVID-19 ថាជាជំងឺផ្ដាសាយចិនអ្នកនាងបន្ថែមថា
ប្រជាជនអាមេរិកមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថាជនជាតិអាស៊ីទាំងអស់មកពីប្រទេសចិនហើយដោយសារប្រភពជំងឺ COVID មកពីប្រទេសចិនពួកគាត់គិតថាជនជាតិអាស៊ីជាអ្នកចម្លងជំងឺ COVID
ទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបន្ទោសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាមូលហេតុនៃការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍អាស៊ីនេះហើយអ្នកខ្លះទៀតថាមួយផ្នែកដោយសារជនសង្ស័យមានជំងឺផ្លូវចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកកែវសាមារីបាននិយាយថា
ពេលខ្លះវិស័យសារព័ត៌មានក៏ជំរុញទៅដល់ពួកដែលមានគំនិតបែបហ្នឹងយើងថាគំនិតអកតេដែលយើងនិយាយភាសាឲ្យវាបាក់ព្រោះស្ដាប់តិចទៅគឺពួកដែលមានគំនិតអកតេពួកក្រុមដែលពួកគាត់កំពុងតែស្អប់កំពុងតែស្អីហើយដល់ពេលគាត់ឃើញសារព័ត៌មានឃើញអីកើតឡើងក៏ក្រើកញឹកញាប់ឡើងហ្នឹងទៅវាដូចជាគិតថាក្នុងគំនិតគាត់ចម្រុញទឹកចិត្តគាត់ថាអង្គគាត់កំពុងតែស្អប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរ
ចំណែកអ្នកនាងកឹមស៊ីដេតពលរដ្ឋខ្មែរនោះនៅក្នុងទីក្រុង Falls Church រដ្ឋ Virginia ដែលបម្រើការងារជាអ្នកវិភាគប្រតិបត្តិការម្នាក់នៅធានាគារពិភពលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលសូមបញ្ចេញមតិជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីកន្លែងដែលអ្នកនាងធ្វើការឬព្រះវិហារដែលអ្នកនាងអនុវត្តជំនឿសាសនានោះបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុភាគច្រើនអានេះខ្ញុំមិនមែនជា expert ខាង psychology ទេឬក៏ខាងផ្ទះអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំអានព័ត៌មានដែលគេនិយាយមកថាទៅសារជំងឺ Covid ហ្នឹងមនុស្សទាំងអស់ត្រូវធ្វើចាក់តលស័កហើយនៅផ្ទះហើយដល់មានមនុស្សខ្លះទៀតដល់ថ្នាក់បាត់បង់ការងារធ្វើហើយវា create pressure ហើយវាតកតងនឹង psychology យើងវាធ្វើឲ្យយើង stress វាយើងធ្វើឲ្យយើងកើត anxiety អ្នកខ្លះមានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយអានអញ្ចឹងទៅវាអាច cause more វាធ្វើឲ្យមានអានឹងអាចជាមូលហេតុមួយដែលបណ្ដាលឲ្យថាការរើសអើងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំង
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែឧសភា លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាច្បាប់អូក្រិតកម្មស្អប់ខ្ពើមដោយ COVID-19 ដោយផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងមជ្ឈបាយនិងធនធានថ្មីថ្មីដើម្បីប្រឆាំងនឹងអូក្រិតកម្មស្អប់ខ្ពើមស្របពេលដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើការរើសអើងប្រឆាំងជាតិសាអាស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកកែវសាមារីបាននិយាយថាន
ៅក្នុងផ្នែកកំណត់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែគិតថាយើងជាចិត្តសាស្ត្រដតីមួយដែលមករស់នៅលើទឹកដីរបស់គេអញ្ចឹងហើយយើងពេលខ្លះយើងរឿងខ្លាចយើងការគ្រប់ច្បាប់យើងខ្លាចជាងគេយើងអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាអីកើតឡើងទោះជាគេនិយាយស្ដីអីក៏ដោយខ្ញុំអត់ដែលទៅថាអត់ចង់ឆ្លោះតោះតេងអត់ចង់បកែកអត់ចង់និយាយអត់ចង់តមាត់តវ៉ាស្អីជាមួយគេអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ធ្វើម៉េចចង់នៅតែសុខខ្លួនឯងអញ្ចឹងណា
ចំណែកអ្នកនាងតារានីវិញយល់ថាក្រៅពីមានច្បាប់ទប់ស្កាត់និងស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងករណីមានអំពើហិង្សាឬឧក្រិដ្ឋកម្មតាក់ទងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនច្បាប់តាក់ទងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍គួរតែដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលការណ៍នៅកន្លែងការងារហើយថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នគួរសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃច្បាប់នេះហើយគួរធ្វើជាគំរូល្អក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់នេះអ្នកនាងបានបន្ថែមទៀតថាន
ៅក្នុងបរិបទរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រជាជនអាស៊ីឬប្រជាជនអាមេរិកមានដើមកំណើតពីអាស៊ីគួរដឹកនាំឬប្រយុទ្ធប្រឆាំងសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការប្រឆាំងជាតិសាសន៍អាស៊ីដោយធ្វើជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមជាអ្នកចិត្តខាងល្អនៅក្នុងសហគមន៍និងជាមិត្តភ័ក្តិល្អជាមួយនឹងប្រជាជនមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់
ដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Jennifer Lee លោកសាស្ត្រាចារ្យ Karthik Ramakrishnan បានស្នើឡើងថាបើទោះបីជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីមានភាពខុសគ្នាលើផ្នែកភាសាវប្បធម៌ឋានៈក្នុងសង្គមនិងសាវតាក៏ដោយក៏បទពិសោធន៍នៃការរើសអើងនិងការគំរាមកំហែងប្រឆាំងអាស៊ីគឺពួកគេត្រូវរួបរួមគ្នាគាំទ្រគោលនយោបាយដែលជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅប្រទេសស៊ីសែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm និងវ៉ាក់សាំង Oxford AstraZeneca រួចហើយក៏ប៉ុន្តែមានការផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 ជាលើកទី2នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមានការសង្ស័យលើប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងទាំងនេះលោក Forest Kong រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនដានិងលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេស Seychelles ដែលជាប្រជុំកោះចំនួន115និងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមានកំណើនករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ខ្លាំងទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិននិងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca រួចហើយក្តីបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវនឹងគេហទំព័រឈ្មោះថា Overworld in Data ប្រជាពលរដ្ឋជាង 71% ក្នុងប្រទេសនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1រួចហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែឧសភានិងជាង 60% បានចាក់វ៉ាក់សាំង2លើករួចហើយដោយសារប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនតាំងពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះមកសារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង2លើករួច 57% បានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិននិង 43% បានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេស Seychelles បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាថាក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺ COVID-19 វិជ្ជមាន 37% បានចាក់វ៉ាក់សាំង2លើករួចហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ពីចំនួនអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំងនោះទេលោកលីវឆេងឡុងអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងនិងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺនេះបន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាករណីកម្រលោកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនតាមអ៊ីមែលថាបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺសាធារណៈអាមេរិក CDC មនុស្សចំនួនតូចដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពីរលើករួចហើយនឹងនៅតែឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដដែលប្រសិនបើពួកគេប៉ះពាល់នឹងវីរុសដែលបង្កឲ្យមានជំងឺនេះករណីបែបនេះត្រូវបានគេហៅថាករណីកម្រនៃវ៉ាក់សាំងនេះមានន័យថាបើទោះបីជាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពីរលើករួចហើយទំនងជាមានលទ្ធភាពឆ្លងតិចតួចក៏ដោយក៏វានៅតែអាចកើតមានដែរលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាអ្នកជំនាញនៅបន្តសិក្សាលើភាពញឹកញាប់នៃករណីទាំងនេះ ជាឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង95លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ពីរលើករួចហើយហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងដ៏កម្រចំនួន 9,245 ករណីក្នុងចំណោមករណីទាំងនោះ 27% ជាករណីឆ្លងមិនមានរោគសញ្ញា 9% ជាករណីសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិង 1% ជាករណីស្លាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Moderna និង Pfizer វ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពជាង 90% ក្នុងការបង្ការជំងឺនានាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌល CDC
អ្នកស្រាវជ្រាវថាករណីកម្រទាំងនេះគឺជារឿងធម្មតាដោយសារតែមិនមានវ៉ាក់សាំងណាមួយមានប្រសិទ្ធភាព 100% នោះទេលោក Richard E. Bry សាស្ត្រាចារ្យគីមីនិងជីវៈគីមីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ក្នុងរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេស Seychelles បង្ហាញថាករណីកម្រនៃវ៉ាក់សាំងទាំងនេះត្រូវការការសិក្សាបន្ថែមទៀតលោកអ៊ីប្រៃបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាករណីកម្រនៃវ៉ាក់សាំងទាំងនេះជាក្តីបារម្ភខ្លាំងដោយឃើញមាននៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីសែលអញ្ចឹងហើយអាចនឹងជាក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះទោះបីជាប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងដែលបានចាប់ផ្ដើមផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្តីប្រទេសនេះមិនទាន់បានចេញផ្សាយលទ្ធផលការសាកល្បងពេញលេញដែលជាការអនុវត្តជាប្រចាំនៃការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេនេះបើយោងតាមអត្ថបទមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃ12ខែឧសភាកន្លងទៅនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Nature ជាមួយនឹងចំនួនករណីកម្រនៅក្នុងប្រទេសស៊ីសែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយចិនលោក Amos Aldalcha អ្នកស្រាវជ្រាវឈន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins សម្រាប់សុវត្ថិភាពសុខាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ហាធំបំផុតជាមួយនឹងប្រទេសស៊ីសែលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងច្រើននោះគឺថាវ៉ាក់សាំងភាគច្រើនដែលបានចាក់គឺជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm យើងមិនឃើញមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលមានការត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកស្រាវជ្រាវដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3នោះទេវ៉ាក់សាំងនេះអាចនឹងមិនសូវមានស្តង់ដារបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកវ៉ាក់សាំង AstraZeneca មានប្រសិទ្ធភាព 76% ក្នុងការបង្ការរោគសញ្ញានានាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ហើយវ៉ាក់សាំង Sinopharm មានប្រសិទ្ធភាព 79% វ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះមានអត្រាប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាង 50% ដែលជាអត្រាទាបបំផុតដើម្បីអាចឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្ដល់ការអនុម័តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់លោកលុយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បាននិយាយថាវាលឿនពេកក្នុងការសន្និដ្ឋានថាតើវ៉ាក់សាំង Sinopharm ឬ AstraZeneca គួរតែជាមូលហេតុនៃរលកឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 លើកទី2នៅក្នុងប្រទេសស៊ីសែលដែរឬទេលោកលុយបានថ្លែងថាមិនមានព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមករណីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីសែលតើមានប៉ុន្មានភាគរយចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ឬ AstraZeneca នោះលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកជំងឺ 80% ដែលត្រូវបានព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេដែលនេះនៅតែបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះ
លោក Wevol Ramkavan ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Seychelles បានការពារកំណត់ត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសលោកលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Seychelles កាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាថាវ៉ាក់សាំង Sinopharm និងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca បានបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Seychelles លោក Ram Kalvan បានថ្លែងថាករណីថ្មីថ្មីភាគច្រើនកើតឡើងក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពីរលើកប្រទេស Seychelles មិនទាន់មានកំណត់ត្រាលើករណីស្លាប់របស់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពីរលើកនោះទេហើយនេះបានបង្ហាញយើងពីប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកលីវបាននិយាយថានៅក្រោមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រទេស Seychelles គួរលើកកម្ពស់ការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានទូលំទូលាយជាជាងបញ្ឈប់កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារតែការកើនឡើងករណីឆ្លងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាបង្កឡើងដោយការបាត់ប្រសិទ្ធភាពដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំងតែមួយលើកឬយ៉ាងណានៅឡើយទេ លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញពីលទ្ធផលវិជ្ជមានខ្លាំងសម្រាប់វ៉ាក់សាំង Sinopharm លោកបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងការអប់រំផ្នែកសុខភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននិងអ្នកទេសចរអំពីសារៈសំខាន់នៃវ៉ាក់សាំងនិងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងវិធានការសុខភាពសាធារណៈលោកអ៊ីប្រៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers យល់ស្របចំពោះការលើកឡើងខាងលើលោកថាទិន្នន័យដែលមានឥឡូវនេះបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានដូចជាវ៉ាក់សាំង Moderna និងវ៉ាក់សាំង Pfizer វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson វ៉ាក់សាំង AstraZeneca វ៉ាក់សាំង Sputnik និងវ៉ាក់សាំង Sinopharm ផ្ដល់ការការពារច្រើនប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងផ្ដល់ការការពារច្រើនប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 លោកបានប្រាប់ VOA ថាដូច្នេះវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺល្អខ្លាំងជាងការមិនមានវ៉ាក់សាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកអ្នកតវ៉ាជាច្រើនបានចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវរហូតដល់មានការដុតបំផ្លាញរោងចក្រដែលជាការវិនិយោគរបស់ចិនបន្ទាប់ពីការដុតបំផ្លាញរោងចក្រទាំងនោះតុលាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រេចកាត់ទោសមនុស្ស28នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាតុលាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់ទោសមនុស្ស28នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំរួមជាមួយនឹងការធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការដុតបំផ្លាញរោងចក្រពីរកន្លែងបន្ទាប់ពីរោងចក្រជាច្រើនដែលភ្នាក់ងារជាការវិនិយោគរបស់ចិនត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅក្នុងពេលមានចលាចលក្នុងក្រុងរងគុនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះគេហទំព័រសារព័ត៌មានម៉ាយាវ៉ាឌីដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាបានរាយការណ៍នៅចុងខែឧសភាថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានយករោងចក្រស្បែកជើងនិងរោងចក្រវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មឡាងថាយ៉ានៅជាយក្រុងរងគុនដែលជាក្រុងធំជាងគេនៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាគោលដៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងក្រុមសកម្មជននិយាយថាច្បាប់អាញាសឹកត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅជាយក្រុងនេះបន្ទាប់ពីមានការដុតបំផ្លាញរោងចក្រជាច្រើនរួចមកដោយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់ឬរងរបួសនៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខបើកការវាយប្រហារទៅលើក្រុមបាតុករប្រឆាំងយោធាស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងនៅពេលមានការដុតបំផ្លាញនោះថាបុគ្គលិកចិនជាច្រើនបានរងរបួសនិងជាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយការដុតបំផ្លាញនោះនិងបានអំពាវនាវឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាការពារទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រជាពលរដ្ឋចិនសារព័ត៌មាន Global Times ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍នៅក្នុងខែមីនាកន្លងទៅថារោងចក្រវិនិយោគរបស់ចិនសរុបចំនួន32កន្លែងត្រូវបានវាយកំទេចនៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនោះដែលមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ទៅ 36 កដកសញ្ញា 9 លានដុល្លារអាមេរិកចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានគ្រប់គ្រងដល់របបយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអាងសានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមិនមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការដុតបំផ្លាញរោងចក្រនោះទេប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលដែលមានការតវ៉ារាល់ថ្ងៃការដើរក្បួននិងកោតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបយោធាចាប់តាំងពីពេលយោធាបានដណ្ដើមអំណាចនិងបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីអាងសានស៊ូជីនិងសមាជិកផ្សេងទៀតនៃគណៈបករបស់លោកស្រីមកបើយោងតាមក្រុមសកម្មជនមួយឈ្មោះថាសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទស្សនយោបាយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងកម្លាំងហ៊ូហេតដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង800នាក់យោធាបានច្រានចោលតួលេខនេះហើយលោកមីនអងឡាំងដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារថ្មីៗនេះបាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណ300នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងភាពចលាចលនោះដែលរួមមានប៉ូលីសចំនួន47នាក់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.